Бишкекте кечки саат 6:30 ООДА Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө талкуусун сунуштайбыз. Анда Азиядагы деңиз талаш жана Далластагы атышуу тууралуу кеңири сөз болот. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат Элиза. Ниццада жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн. Министрликтин өкүлү Айымкан Кулукеева бул тууралуу мындай деди.
Ницца шаарындагы болгон терак учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калаабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан-Батордогу Европа жана Азия өлкө лидерлеринин саммити Франциянын Ниццадагы терактка каза болгондорду эскерүү менен башталды. Ар эки жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. Эки күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын евробиримдиктен чыгышынын кесепеттери да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германиянын канцлери Ангела Меркельдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын, ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда. Анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде нактан межбет комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Анан кийин булар жанагы сырткы чек арадагы көзөмөл пунктуларында карашат. Андан тышкары могу лабораторияларда карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да. Муну кылыш керек, тыйым болуш керек депчи.
Өкмөттүн планына ылайык кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30 июлда аяктайт. Зыяратчылардын бир тобу 16 августта Бишкектен, 20 августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары $2600 деп аныкталган. Джон Керри Москвада Путин менен жолугушту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 14 июлда Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен кезигип, Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алды. Жолугушуунун алдында Керри АКШ менен Орусия дүйнөгө пайда алып келчү көп нерсе жасай аларын билдирген. Америкалык басылмалар Керри Москвага Сирия боюнча бир нече демилге менен барганын, анын ичинде террорчуларга каршы күрөштү биргеликте координациялоо сунушу бар экенин жазууда. Бул Керринин 2015 жылдын майынан бери Орусияга болгон 4-чү сапары. Казакстанда кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасы президенттин буйругуна ылайык кабыл алынганы айтылат. Актөбөдө ушул жылдын 5-июнунда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Кооптуулуктун сары даражасы кийинки күндөн баштап күчүнө кирген. АКШнын элчилигинин кызматкери ысык көлдү сүзүп өттү. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери Майк Тайсон ысык көлдүн күнгөйүнөн тескейине сүзүп өттү. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, элчилик кызматкери Торай Кырдан баштап көлдөн 13 чакырым аралыкты 6 саатта сүзүп өткөн. Элчиликтин Facebook-тагы баракчасында Майк Тайсон ысык көлдүн тескейинен күнгөйүнө сүзүп жеткен белгилүү Төрайгыр аттуу күлүк атты жолдоп, өзүнүн тарыхый 13 километр аралыкты ийгиликтүү сүзүп өттү. Ал эс албастан 6 саат бою сүздү. Майкка куттуктоолор деп жазылган. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтында дагы бар, ал эми орус тилинде rus.azattik.org дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Азиядагы деңиз талаш. Ушул аптада Түштүк Кытай деңизи боюнча эл аралык сотто Кытайга каршы бүтүм чыкты. Бул эми Азиядагы урушка себепчи болушу мүмкүнбү? АКШдагы адам өлүмдөрү менен коштолгон тирешүүлөр расалык жиктелүүбү же полиция менен айрым жарандардын гана кагылышыбы? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктын апталык биз жана дүйнө талкуусунда жооп издейбиз. Берүүнү кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Азиядагы деңиз талаш. Ушул аптада Түштүк Кытай деңизи боюнча эл аралык сотто Кытайга каршы бүтүм чыкты. Бул эми Азиядагы урушка себепчи болушу мүмкүнбү? АКШдагы адам өлүмдөрү менен коштолгон тирешүүлөр расалык жиктелүүбү же полиция менен айрым жарандардын гана кагылышыбы? Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул маселелерди талдайбыз. Алгач Кытай. Кытай Түштүк Кытай деңизин пайдаланууда артыкчылыктуу укукка ээ эмес. Анда бул деңиздин кен байлыктары үчүн тарыхый укугу бар деп ырастагыдай юридикалык негиз жок. Улуттар уюмунун Гаагадагы арбитраждык соту ушул аптада дал мына ушундай чечим чыгарды. Азиядагы деңиз талаш боюнча алгачкы соттук териштирүү коңшулаш Филиппиндин пайдасына чечилди. Биз жана дүйнө берүүбүздө бүгүн студияда турган кесиптешим Улан Алымкулуулу менен мына ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Алгач мына ушул талаштын таржымалы тууралуу Санжар Иралиевдин баянын тыңдап алсак.
Акыркы жылдары Азиянын жогорку деңгээлдеги жыйындарынын күн тартибинен дээрлик түшпөй калган Түштүк Кытай деңизи Тынч океандын бир бөлүгү саналат жана Каримата, Малака кысыктарынан тартып Тайван кысыгына чейинки 3,5 000 чарчы чакырымдай кеңири аянтты ээлейт. 250 ашуун майда аралдары, аралчалары, суу бетине чыгып калган аскалары бар деңиздин айланасында Кытай, Тайвань, Вьетнам, Филиппин, Малайзия, Бруней, Индонезия жана Сингапур өлкөлөрү жайгашкан. Кытай мына ушул чоң деңиздин кеминде 90% өзүнүкү деп эсептегенине карабай, анын эл жашабаган аралдары, аралчалары менен башка аймактарын андан түштүк чыгыш Азиядагы коңшулары талашып келатат. Деңиз талашта тараптардын ар бири өз тарыхый чындыгын карманганы менен аймактагы чыңалуу соңку жылдары кескин күчөп жаңы түс алды. Талаштын эң орчундуусу Кытай Вьетнам, Кытай Филиппин өлкөлөрү ортосунда курч. 1970-80 жылдары Кытай менен Вьетнам деңиздеги Парсель жана Спратли аралдарына көзөмөл үчүн 2 ирет аскерий кагылышууга барса, 2012 жылдан тарта Парсель аралдары толугу менен расмий Бээжиндин карамагына өтүп кеткен. Ошол эле 2012 жылы жээгинен 260 чакырым алыстыктагы Скарборо рифине каттай албай калган Филиппин Бээжинди 2013 жылы Бийиккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы трибуналына сотко берген болчу. Кытайдын коңшулары ал күчкө таянуу менен талаштуу аралчаларды өздөштүрүп, аларды жасалма жол менен кеңейтип жатканына нааразы. Санжар Иралиев, Азаттык.
Санжарга рахмат айтабыз. Улан, мына мурдатан эле талашка түшүп келген бул деңиздин мааниси мына ушу 21-ci кылымдын 2-10 жылдыгында эмнеден улам күчөп атат?
Бүгүн бул деңиздин мааниси эмне үчүн баары карып жатат да? Эксперттер менен ошо аймак боюнча талдоочулар бир 3-4 маселени бөлүп көргөзүшөт да. Биринчиси бул баягы сооданын деңиздеги кан жолу өзү баягы функциясы жагынан Тынч океандын батыш бөлүгү менен Индия океанынын бир алкымы катары кызмат кылгандыктан бул Түштүк Кытай деңизи аркылуу жылына $5 триллион товар ташылат да. Бул ушу дүйнөдөгү деңиз аркылуу ташылган коммерциялык жүктүн кеминде жарымы. Мисалы салыштырып карасак, ошол Түштүк Кытай деңизи аркылуу өткөн мунайдын көлөмү мисалы Египеттеги Суэц каналына салыштырмалуу жылдык көлөм 3 эсе, ал эми Америка континентиндеги Панама каналына салыштырмалуу 5 эсе көптүк кылат экен да. Бул соода жагынан мааниси.
Башка да
экинчи албетте бар. Экинчи жагынан бул ушу деңиздин акватория өзү ген байлыктарга бай аймак катары эсептелип кеткен да. Ар кандай эсептерге караганда деңиздин ушу алабасында газ мунайдын уже салгыданган билинген кору 7 миллиарддан 11 миллиард баррелге чейин дейт да. Ал эми Кытайдын тиешелүү мекемелери бул көлөмдү 125 миллиард баррелге чейин эсептейт экен да. Бул эми мындай караганда бул Кувейттин дагы баягы мунай корунан көп чыгып атат да. Андан башка дагы ушул түрдүү эсептерге караганда ушу деңиздин алабасында кеминде 190 триллиондон 500 триллионго чейин куб метр газ бар дейт да. Ушул себептен эми Кытайдын өзүндө бул деңизди баягы экинчи Перси булуң деп коюшат экен да. Үчүнчү жагынан бул аскерий мааниси да. Көпчүлүк аскерий эксперттердин болжолунда Кытай ушул Түштүк Кытай деңизин келечекте Тынч океанга баягы баллистикалык ракеталары бар суу алдында жүрүүчү кемелери мындай билинбестен чыгып кирүү үчүн база катары пайдаланганы керек деп болжолушат да. Бүгүнкү күндө Кытайдын бул суу астында жүрүүчү кемелеринин базасы ушу деңиздин Кытай ыктасындагы Хайнань аралдарынын айланасына жайгашкан. Ал баягы Тынч океанга азырынча чыга элек. Аскерий эксперттердин болжолунда ушу быйылдан тарта чыгышы мүмкүн экен да. Анан Кытайдын ушу деңиздеги аралчаларды өздөштүрүп жасалма арал жасап ал жерге аскерий инфраструктура куруп ошол эле учурда деңизде аскерий машыгууларды улам утуруту өткөрүп жатышында эксперттер ушул жагдай менен байланышышат. Төртүнчүсү эми ар бир деңиз сыяктуу эле бул деңиз ошол айналасындагы элдин өмүр булагы жашоо булагы да. Ушул деңизде баягы балык кору улам азайып бара жатканына карабай бирок жылына бул деңиз дагы деле бир миллиондогон тонна балык уланган аймакта мына ушул кеминде ушул төрт себеп келип деңиздин бүгүнкү баркын арттырып жатат да.
Мына ушул деңиз ошол айланасындагы калктар үчүн жашоо булагы абдан маанилүү деп атпайсызбы? Анан түштүк чыгыш азиядагы коңшуларынан Кытайды эң биринчи Филиппин сотко сүйрөп атат да. Анан алар тамак аштын булагынан ажырап калганына дагы нааразы экен да. Маселен ушул өңүтүнө дагы токтоло кетпесек болобойт? Карапайым адамдардын жашоо турмушу тууралуу Зейнеп Мартбек кызынан уксак.
Деңиз талашка байланыштуу Кытайга каршы нааразылык акциялар Филиппинде мезгил менен өтүп келатат. Активисттер менен балыкчылардын соңку жүрүшү Манилада Гага сотунун чечими күтүлгөн күнгө тушташ болду.
Биз Кытай чыйып алган 9 чекиттүү чек ара сызыгын кескин түрдө четке кагабыз. Улуттар уюмунун деңиз укуктары боюнча конвенциясынын жоболорун колдойбуз. Маселе айдан ачык. Кытай өзгөчө Филиппиндердин экономикалык зонасындагы укуктарын урматташы абзел.
Филиппин үчүн түштүк Кытай деңизинин башка маанисин эске албаганда да, ал өзүнүкү деп санаган Скарборо рифине Бейжин 2012 жылы де-факто көзөмөл орноткондон бери жергиликтүү балыкчылар мурдагыдай ээн эркин балык уулай албай калганын айтып даттанып келишет.
Мен сөзсүз ал жака барам. Биз бир ай мурда 12-июнда эле барып келдик. Бирок киргизбей коюшту. Ит кубалагансып эле кубалап чыгышты. Артка кайткандан башка аргабыз калган жок. Скарбородагы балык менин балыгым. Эгер аны кайтарып берсе, башка балыкчы досторум да эле кубанычта болом.
100 миллион калктуу Филиппин өлкөсү 2010 жылы эле жылына 3 миллион тоннага жакын балык керек десе, эл саны тездик менен өсүп жаткандыктан адистердин эсебинде бул муктаждык 2020 жылы 4 миллион тоннадан ашат. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Зейнепке рахмат. Улам, мына ушул эл аралык соттун Филиппиндин пайдасына чечими да, ошол Филиппин мурда Кытайга алдырып жиберген рифтерди же болбосо жанагыл аскаташтуу аралдарды кайра кайтарып алууга, анан мына азыркы эле балыкчы айткан ошол филиппиндик балыкчылардын ошол жактарда ээн эркин жүрүүсүнө шарт түзөбү?
Азырынча антип айта албайбыз. Ушу Гагадагы соттун чечими баягы юридикалык жактан күчкө ээ болгон менен, бирок ошол соттун өзүндө ошол чечимдин аткарылышын бир камыстагыдай механизм, ыйгарым укук жок да. Экинчиден ушу Гагадагы буунун трибуналы чечим чыгарууда мисалы Кытай ошол Филиппинге мындай бир Кытайга көрсөтмө берген чечим чыгарган жок. Ал Филиппинге баягы алып койгон рифти кайра кайтарып берсин, же болбосо компенсация төлөсүн, же болбосо башка бир кадамдар жасасын, эмне кадамдар жасасын деген бир көрсөтмө, буйрук берген жок. Өкүм татаал маселе, ал констант фактыларды гана константация кылды. Анан ушул жагын караганда мындай ушу эл аралык укук боюнча адистер минтип жатышат, бул эми чечимдин аткарылышы Филиппин өкмөтү кандай ошол соттун чечимине таянып алып кандай бир кадам жасайт, кандай чара көрөт, ошол чарага Кытай кандай жооп берет да? Анан эми экөөнүн башкер кубаты бир эбегейс чоң айырма бар экендигин караганда алар эми сүйлөшүүнү тандайбы же кайра тирешүүнү тандайбы, муну эми убакыт көрсөт да.
Бул жерде бирок маселенин башка дагы өңүтү бар да, кеп Кытай менен Филиппиндин ортосундагы эле мамиле эмес да. Соттун чечимин Кытай аткарууга милдеттүү деген өлкөлөр дагы чыгууда. Ошол чечимге маани бербей койсо, демек Кытайдын кылы дагы ишенбей калышы мүмкүнбү?
Жок, эми чечимдин мааниси бар, мааниси жок деп айта албайбыз. Анан ушул эл аралык укук боюнча адистердин айтымында, эгер Кытай такыр эле көңүл болбосо, Кытайдын кылы кандайдыр бир деңгээлде кыйшаят. Түшүндүрүп берген аракеттенейин. Бул Гаагадагы соттун чечими буунун деңиз укуктары боюнча конвенциянын негизинде кабыл алынган алгач чечим болду да. Конвенция мындай салыштырмалуу жаш конвенция, 10 жылга жакын сүйлөштөр, талкуулардан кийин 1982-жылы кабыл алынып 96-жылы Кытай тарабынан дагы ратификацияланган. Эми конвенцияга кошулуу Кытайдын ошол кездеги максаттарына, саясатына шайкеш келген да. Жалпы 180 өлкө ратификациялаган бул конвенцияны. Анан бул конвенцияда биринчи жолу ушул кичинекей өлкөлөрдү чоң өлкөлөрдөн коргоо үчүн деңиздеги эксклюзивдүү экономикалык зона деген бир концепция киргизилген да. Ага ылайык ошо тигил жолу өлкөнүн деңиз жээгинен 320 чакырымга чейин каралык ошол өлкөнүн бир эксклюзивдүү экономикалык зонасы катары саналат да. Буунун Гаагадагы соту мына ушул концепцияны дагы бир жолу ырастады. Башкача айтканда Кытай ушул Филиппиндин эксклюзивдүү экономикалык зонасына кирип кетип жатып, анын бир суверендүү укугун бузду деп көрсөттү да. Эми бул чечим ошол укук таанычу адистердин айтымында сөзсүз Малайзияны, ошол эле Вьетнамды Кытайга каршы ушундай эле доо арыз менен кайрылууга бир мындай шыктандырышы түрткү бериши мүмкүн. Андан башка эгер Кытай бул чечимге такыр эле көңүл бурбай койсо, көз килбей койсо, анда баягы глобалдык оюнчу катары оюнчу болууну көздөп жаткан Бээжиндин бир Бээжин репутациялык жоготууга, бир бедел жагынан бир жоготууга учурайт да.
Дагы бир өңүтү бар да, мына түштүк Кытай деңизи Азиядагы бийлик үчүн күрөш деген атабыздардагы китептер чыкканын билебиз. Мына Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү таасир үчүн негизги катаандаштар АКШ менен Кытай экени белгилүү да. Анан бул жерде АКШнын ролу кандай?
Кошмо Штаттар эми түштүк Кытай деңизи боюнча талаштуу деңиздеги аралдардын, мисалы талашка түшкөн аралдардын жаралчылардын мунусу тигиники же мунусу бул өлкөнүн тең турумду карманбайт. Бирок америкалык расмий өкүлдөр мына коомчулук үчүн жасаган билдирүүлөрүндө 3-4 маселеге көңүл буруп кетип жатышат да. Биринчиси бул ушу деңиздеги деңизде кемелердин эркин каттамы, деңиздин үстүнөн учактардын эркин учуусу камсыздалсын. Кытай мындай жер өздөштүрүп, жер ээлеп тиги жасалым аралдарды курбасын, аскерий инфраструктураны курбасын бул талаштуу аймактарда. Бул өз кезегинде тиги деңиздеги эркин каттамга зыянын тийгизет деген бир турумду карманып келет да. Албетте Кошмо Штаттардын бул Тынч океан Азия чөлкөмүндө баягы кемелери, учактары дайыма жүрөт. Кытайга албетте Кытай буга мисалы сүйүнүчтүү эмес. Жакында эле мисалы ошол Кытай жасап жаткан аралдын жанынан америкалык кеме өткөндө быйыл эле Кытай мунагудан кескин кабыл алып, чагымчылык окуя катары, кескин нааразылык билдирип чагымчылык окуя катары баалаганда америкалык тарап болсо бул мисалы ал эл аралык сууларда, эл аралык аба мейкиндигинде тиги бул түштүк Кытай деңизи боюнча маселе чыккандан мурда эле жүргөндүгүн, ушу аймактагы өнөктөштөр алдында коопсуздук боюнча бир эбегейсиз жоопкерчилиги бардыгын ошол эле учурда өзүнүн улуттук кызыкчылыгы бардыгы менен түшүндүрүп келет да. Түшүндүрүп келет. Анан жана айткандай Кытай буга сүйүнүчтүү эмес. Мисалы ушул сот чечими алдында эле Кытайдын мамлекеттик гезиттеринде Бээжин аскерий конфронтацияга даяр болуш керек деген дагы бир комментарийлер жазылды да.
Сиз Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Студияда Али Токтокунов. Биз алдыда Азиядагы деңиз талашынын чоо жайын талкууладык. Эми кийинки темага өтөбүз. Сиз Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Студияда Али Токтокунов. Биз алдыда Азиядагы деңиз талашынын чоо жайын талкууладык. Эми кийинки темага өтөбүз. Өткөн жумадан тарта АКШнын түрдүү шаарларында нааразычылык акциялары өтүп дале уланууда. Айрым жерлерде коомдук тартипти бузду деп полиция ондогон адамдарды кармады. Тирешүү өткөн аптада полициячынын афроамерикалыктарды атып салганы тартылган видеодон башталган. Андан кийин Даллас шаарында 5 полициячынын өлтүрүлүшү, полициянын огунан дагы бир афроамерикалык өлдү деген маалыматтын чыгышы окуяны курчутуп жиберди. Курама элден куралган ынтымактуу, толеранттуу коом саналган Америка Кошмо Штаттарындагы бул кырдаал катардагы эле окуяны саясатташтырып, расалык жикчилдикке от жагуубу же чынында коомдо адамдын өңтүсүнө карай бөлүнүү дале кезигеби? Мына ушул окуяларды бүгүн талдайбыз. Адегенде Касым Рахманкуловдун баянына назар бурсак.
АКШнын түрдүү шаарларында нааразылык жана эскирүү акциялары өтүүдө. Өткөн жумада афроамерикалыктар менен полициянын ортосундагы тирешүүдөн 8 киши өлдү. Алгач Луизиана штатында Элтон Стерлинг аттуу кылмышка шектүү афроамерикалык менен ак түстүү полицейлер кармаша кетип, аны жыккандан кийин атып салганы тартылган видео тараган. Ушундан кийин нааразылык акциялары өлкөнүн түрдүү шаарларында тутанган. Даллас шаарындагы ошондой тынч митингде атылган снайпердик октон 5 полициячы өлүп, жетөө жаракат алышкан. Ок ачкан 25 жаштагы афроамерикалык жигит полиция менен атышууда тындым кылынды. Өлөрдөн мурда сүйлөшүү жүргүзүү үчүн жанына жакындаган кишиге ал жигит мындан да көбүрөөк ак түстүүлөрдү өлтүрүүнү көздөгөнүн айткан, дейт шаардык полиция башчысы. Буга удай эле экинчи видео тарады. Анда Миннесота штатындагы Филанда Кастили аттуу афроамерикалыктын полицейлерден ок жеген учуру тартылган. Ушундан кийин АКШда расалык каймайтышуулар, нааразылык акциялар күч алды. Муну айрымдар расалык жиктешүү деп баалашса, башкалар жөн гана полиция менен афроамерикалыктар ортосундагы кезектеги тирешүү катары карашат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму АКШ бийликтерин полициянын курал колдонуусун жөндөгөн мыйзамдарды тез арада реформалоого үндөдү. Ошол эле учурда полициячылардын өлүмүнө байланыштуу катардагы жарандардын курал алып жүрүү укугун катаалдантуу сунуштары кайрадан жанданууда. Президент Барак Обама да муну жактайт. Арине, мындай мыйзам долбоорду сенаттагы республикачылар көптөн бери колдобой келет.
Касым Рахманкуловко рахмат. Мына ушул маселени терең талдап бермекке биздин студиябызга Эркин Европа Азаттык радиосунун эксперти Брюс Панер келип кошулду. Брюс, саламатсызбы? Мына ушул тема азыр Америкада эң көп талкууланууда. Маалымат каражаттары 2015 жылы полициянын колунан 1000 ашуун адам ажал тапканы кабарлашат. Албетте эми ал кылмышка каршы күрөшүүнүн негизинде да. Бирок ошол эле учурда ошол 1000 ашуун адамдын ар бир үчүнчүсү афроамерикалыктар деп атышат да маалымат каражаттары. Америкадагы афроамерикалыктар элдин 13% түзөөрүн эске алганда бул көп эмеспи, чочулай турган сан эмеспи? Деги эле полиция ынды карыларга өч деген дагы пикирлер айтылып жатат. Мына ушул соңку окуялар мына ушуну бышыктап жаткан жокпу?
Биринчиден, мындай окуялар элдин жашоо турмушу ойдогудай аймактарда болбой турганын түшүнүү керек. Кээ бир шаарлардагы кедей райондордо афроамерикалыктар жиш жашаган жерлерде болуп атат. Ушундан улам мындай райондордо чыңалуу сезими дайыма бар. Мисалы, мен Нью-Йорктогу Испан Гарлемине же райондо 7 жыл жашагам. Ал жерде башка жактарга караганда кыйла агрессивдүү маанай сезилип турчу. Менин оңшуларымдын дээрлик баары афроамерикалыктар эле. Алардын полицияга мамилеси биздикинен аз-маз айырмаланып турат. Бала кезинде ата-энем мага полиция бизге дос, жардам керек болсо кайрылыш керек, алар жардам берет деп тарбиялашкан. Бирок Нью-Йорктогу мен жашаган кедей райондогу коңшуларымдын полиция тууралуу түшүнүгү таптакыр башкача эле. Полицияны душманы катар кабыл алгандар да бар болчу. Ошон үчүн кедей чөлкөмдө жашагандар менен полициянын өзгөчө бир татаал мамилеси бар.
Брюс, биз билгенде Америка коому расизм маселесин бир мындай узак күрөш аркылуу жеңген эл да. Анан бул жагынан түрдүү улуттагы элдердин ынтымакта, түрдүү түстөгү элдердин ынтымакта биринчи жашынан бери дүйнө үчүн да бир мисал катары көрүнүп келчү да. Анан эми мына соңку окуялардан улам ушул афроамерикалыктардын полиция колуна мерт болушунан улам бир мына каралардын өмүрү маанилүү, ошол эле учурда көк түстөрдүн өмүрү деген маанилүү деген да бир атаандаш чакырыктар, кыймылдар чыгып атат да. Ушулардын баарын эске алганда азыр бүгүнкү күндө Америка коомунда бир жиктелүү жокпу? Жиктелүү салынып жаткан жокпу?
No, конечно.
Биринчиден, көпчүлүк ар бир өмүр абдан маанилүү деп эсептерин айта кетет элем. Бул окуялар негизи расалык көйгөй эмес. Бул чынында алардын Америкадагы азыркы жашоо турмушуна байланышкан социалдык проблема. Айрым адамдар муну ынды каралардын жашоосу маанилүү деп колдонуп атышат. Чынында баардык өмүрлөр маанилүү экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Ошол эле учурда полиция эл алардын кылган ишин, кооптуу кесибин жетишерлик сыйлабайт деп түшүнүүдө. Полициячы караңгыда машиненин ичинде ким отурат? Эшиктин ары жагында ким турганын кайдан билсин? Алардын жумушу чынында абдан эле оор. Тилекке каршы мен жашап кеткен Нью-Йорктогу Гарлемге окшогон аймактарда айрым адамдар менен полициячылар ортосунда бирин бири түшүнүү жок эсе.
Рахмат, Брюс, сөзүңүзгө аралжы. Мына ушул окуяларга байланыштуу АКШ президенти Барак Обама Европадагы сапарын кыскартты. Ал шейшембиде 5 полициячы өлтүрүлгөн Даллас шаарына барды. Соңку 15 жыл ичинде укук коргоо органдары үчүн эң трагедиялуу болгон кол салууну айыптап, офицерлердин кайратына терең ыраазычылык билдирди.
Мен америкалыктар өздөрүн кандай сезип жатканын түшүнүп турам. Даллас шаарына кайрылсам, биз мындай көңүл чөктүргөн окуяларды алдын ала аңдай билишибиз керек. Полиция офицерлеринин көпчүлүгү өтө оор жана кооптуу кызматын калыс, мыкты деңгээлде аткарышат. Алар биздин жектөө эмес, сый урматыбызга татыктуу. Кимдир бирөө полицияны кандай ниеттен болсо да, адилетсиз жана ырайымсыз адамдар катары сүрөттөгүсү келсе, биздин коопсуздукту камсыздаган кызматкерлердин кадырына доо кетирип алабыз. They are deserving of our respect
and not our scorn. АКШ президенти Барак Обама коомчулукка мына ушинтип кайрылды. Азыр сергек ой жүгүрткөндөрдүн баары теңдик, ынтымак кандай зор күч менен келгенин эстеп туюп тургандай. Көпчүлүк окуяга карата ынтымакка чакырган пикирлерин айтышууда. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Дүйнөнүн кай жеринде кандай окуя болбосун, ага карата кыргызстандык атуулдун көз карашы биз үчүн дагы маанилүү абдан. Ошондуктан биз АКШнын чордону, калкы эң көп Калифорния штатында жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаевке байланышканбыз. Ага мындай суроо узаттык. Азыркы тапта АКШ жана башка батыш өлкөлөрүндө расалык айырма дээрлик жоголуп, баары аралаш, дос, кесиптеш болуп атургай аралаш үй бүлө күткөн кадимки көрүнүшкө айланган. Америка коомчулугу расасына, улутуна, динине карабай биримдикте жашайт деген түшүнүк калыптанып калган эле. Ушул тапта коом дале ошондой бир бүтүнбү же Даллас, Луизиана жана башка жерлердеги тирешүү, кагылышуулар коомдогу ажырымга алып келдиби деген суроону узатканбыз. Жообун тыңдайлы.
Андай көрүнүш такыр жок. Бирок мындай бир ар бир болгон окуяны кенен талкуулашып, өздөрүнүн ойлорун айтышып элдердин тынчсызданышы эмне үчүн ушул байкалат бизде. Бет тараптар да бар, булар мисалга айтышат да, статистикада да ошондой. Мына афроамериканцтардын ичинде кылмыштык боюнча проценти жогору. Анан ошолордун кемчиликтерин айткандар болот. Жок, полицейскийлер өтө эле ашынып кетишти, булар чегинен чыгып колдонуп, курал жарак күч колдонуп коет деген башка позицияда кишилерде мындай талкуулар болуп атат. Бирок негизинен абдан тынч өнгөчө мына биз жашаган Калифорния штатында. Бул жерде актары, латиностор, каралары, биздер, азиаттар бардыгыбыз аралаш мындай бир пропорциялар туура да. Кээ бир штаттар бар, ал жанагы сиз айткан эки штаттагы окуялар ал жерде проблема көп жылдардан бери байкалып келатат. Расизм бул Американын проблемаларынын бири. Бул көп жылдан бери келаткан. Бул проблема бар чечилет деген серепчилердин ойлору ишке ашкан жок. Мына Обама деле президент болгондо ойлошкон, эми бул калган калдыктарын ушул президент, кара түстү президент келгенден кийин бар чечилет тигүү деп чечилген жок да, көрүп атасыздар, туурабы? Бул башка бир коомдун терең тамырларында турат. Муну өзгөртүш үчүн көп нерсе жасаш керек.
Мына Рысбек Абдылдаев АКШда 7 жылдан бери жашайт. Бул аралыкта полиция менен бет келишпей койбосу анык. Полиция башка улуттарга кандай мамиле жасаары бизге албетте да кызык. Азия түспөлүндөгү адамга америкалык эмессиң дегендей корс мамиле барбы же жокпу деген да суроону узаттык.
Андай жасайт алышпайт. Полицейский мен эгерде полицейскийге суроо менен кайрылсам, полицейский менин суроом толугу менен канааттырылмайынча ал менден кете албайт. Мен сурай берем, мен кандай гана суроо болбосо, мен деген адам, мен муну жоготуп алдым, мен мындай бир кишини издеп атам же мындай бир эмени таппай атам десем шашпай баардыгын түшүндүрүп, кандай мамилеси адамдарга, булар жөнөкөй полицейский эмес адамдар кандай болсо ошондой, себеби булар ошол эле коомдон келген. Эгерде элдин көпчүлүгү мисалга 50%тен ашыгы кара болсо, кара түстүүлөр болсо, ал жерде атайын ошол элдин пропорционально элдин санына жараша көбүрөөк кара түстү полицейскийлер кызмат кылганга аракет кылышат. Мисалы үчүн бизде Калифорнияда абдан көп полицейскийлер азияттар. Анан экинчиси алган баары бир кара түстү, азиятпы, акпы, европейцпи ага карабайт. Мыйзам бузулду, адамга коркунуч келди, булар курал колдонот. Мыйзам булар жакта.
Америкадагы профессор Рысбек Абдылдаевдин пикирин тыңдадык. Биз ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге келип маек курган Эркин Европа Азаттык радиосунун эксперти Брюс Панерге жана кесиптешим Улан Алымкулуна рахмат айтам. Саламатта калыңыз.
Талкууну кесиптешим Али Токтокунов жүргүздү. Дал ушул талкуунун видеосун толугу бойдон сиз азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Ал жерде Азиядагы деңиз талаш жана Далластагы атышуу деп жайгашкан. Биздин ооду жаңырган бардык баян маектер дал ушул сайтыбызда дагы бар, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан таба аласыз. Биз менен байланышууну көздөсөңүз бардык социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан, Одноклассникиден азаттык уналгысы же болбосо кыргыз азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.